În cadrul lucrărilor de amenajare portuară din Constanța, România, a fost construit sub directa îndrumare a lui Angel Salini, pavilionul regal inaugurat în augusta prezență a regelui Carol I. Amplasat la capătul unui dig, în prezent în vecinătatea Danei de Pasageri și supranumit între cele două războaie Cuibul Reginei, pavilionul și farul Carol I erau simbolurile intrării pe poarta maritimă a țării. Comunismul a adus cu sine distrugerea acestui valoros monument istoric, pentru că în 1945, necunoscuți, vorbind rusește, scot din zidul pavilionului imensa placă de bronz cu un diametru de 2,5 metri, în greutate de peste 2 tone, basorelief cu chipul regelui Carol I. N-aveau nevoie comuniștii ca pe clădirile furate să mai rămână chipul regelui. De fapt, nici în capitalism nu stăm mai bine, pentru că prea puțini care au proprietăți acceptă să-l pună pe ele emblema regelui Isus. Nici în lume nu stă mai bine, pentru că cei care purtăm chipul regelui suntem rejectați. Dar cum ne-a spus și iubitul tânăr și copilul nostru și al domnului Adel, va veni o vreme când cel căruia îi purtăm chipul ne va chema la el acasă și vom fi o veșnicie cu el. Mărit să fie Domnul! Frați și surori, bucuria ce avem e că Iisus Hristos va reveni să ne ia la el acasă. Dar până atunci, asigură-te că în fiecare zi tu porți chipul lui Hristos. Ești fiu de rege. Nu trăi ca cerșetor, nu trăi sub nivelul pentru care ai fost creat. De aceea, haide să vedem ce fel de oameni caută regele Iisus. Întoarceți la Ieremia, capitolul 5, cu versetul 1, și acolo cuvântul spune: cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă și întrebați și căutați în piețe, dacă se găsește un om, dacă se găsește vreunul care să înfăptuiască ce este drept și care să țină de adevăr, și voi ierta Ierusalimul. Ezechiel 22 cu 30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o ninicesc, dar nu găsesc nici unul. Un om care caută și astăzi Hristos, un om disponibil, un om dependent să stea înaintea mea și un om dedicat. În scurgerea timpului, la un moment dat, se aude strigarea prin Ioan 1 cu 29, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iar în Ioan 19 cu 5, printr-un om la care nu ne-am fi așteptat, se aude cuvântul, iată omul, le-a zis Pilat. Iată omul, ecce homo, pictură de Guido Reni, 1639. Și în Apocalipsa 19, 13 și 16, cuvântul spune: era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Pe haină și pe coapse avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, mărit să fie numele lui. Ce fel de oameni caută Iisus? În primul rând, din acest text vom vedea că Domnul Iisus caută și astăzi oameni credincioși și înțelepți. Uitați-vă cu mine în Scriptură, versetul 45. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Oamenii pe care îi caută și astăzi Domnul Iisus sunt credincioși și înțelepți. Textul paralel pentru această pildă îl avem în Evanghelia după Luca, capitolul 12, 40 la 48 versetele. Și acolo, dacă vă uitați împreună cu mine, prin versetul 41, Petru întreabă pe Domnul Iisus: pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Hristos a rostit această pildă doar pentru ucenicii săi și urmașii lor care de-a lungul secolelor au fost chemați să hrănească prin cuvânt Biserica lui Hristos. Domnul Iisus își adapta mesajul său în funcție de cei cărora li se adresa. Așadar, auditoriul este pentru noi un factor hermeneutic de maximă importanță, pentru că nu putem înțelege semnificația mesajelor Domnului, logia, înainte de a stabili cărei categorii de ascultători le erau destinate. Domnul Iisus nu a fost preferențial în mesajele pe care le-a adresat, dar a avut scop bine definit. Și vom vedea ceea ce afirm în mărturiile Scripturii. Nu putem înțelege semnificația mesajelor Domnului Iisus înainte de a stabili cărei categorii de ascultători le erau destinate. G.A. Baird a subliniat importanța identificării auditoriului. În 395 din 422 de unități textuale, auditoriul Domnului Iisus este definit cu claritate în sinapsa lui Hugh Litzman. Și ce credeți? Cel mai mult Hristos, Domnul, a predicat și s-a adresat celor 12. Punct și o luăm de la capăt. Cel mai mult Iisus Hristos a predicat și s-a adresat celor 12. Pentru că ei trebuiau să fie echipați, ei trebuiau să fie acolo unde Dumnezeu i-a vrut. Pe umerii lor era pusă mișcarea creștină, pe umerii lor era responsabilitatea mântuirii, ducerii Evangheliei până la marginile pământului. Apoi, în al doilea rând, Hristos se adresează mulțimii ucenicilor. Apoi, în al treilea rând, se adresează celor care erau împreună cu apostolii. Și adversarilor Domnului Iisus Hristos li se adresează cel mai puțin, fiind identificați prin 7 subgrupe. Pentru că n-a aruncat Domnul Iisus mărgăritarele în gură porcilor. S-a adresat de cele mai puține ori fariseilor, cărturarilor, saducheilor, învățătorii legii, marilor preoți, bătrânii și sinedriul. Dar când li s-a adresat Mântuitorul, le-a fost de ajuns pentru pocăință, dar a fugit pocăința de ei. Deci Domnul Iisus Hristos a fost concentrat prin mesaje pe grupul intim al ucenicilor. Și această pildă i-a vizat în mod direct. Pentru că din pasajul Scripturii înțelegem care este robul bun și credincios care a fost chemat de stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă, egal să predice Evanghelia pentru ca biserica să fie hrănită. De observat că de această dată prioritar pentru Iisus nu sunt noroadele, ci însăși grupul restrâns al ucenicilor săi. Ei aveau nevoie de echipare, întărire și motivare. În a umbla constant în voia lui Dumnezeu și a aduce Evanghelia până la marginile pământului. A.W. Tozer spunea: trebuie să umblăm în voia lui Dumnezeu. Voia lui este sănătatea universului, armonia cerului, pacea paradisului și însăși mântuirea. Ne ajute Bunul Dumnezeu la aceasta. Într-o lume care a uitat de Dumnezeu, tu și eu arată-le tuturor că există. Mărit să fie Domnul nostru. Într-o lume care a uitat de Dumnezeu, tu arată-le tuturor că există. Observ că bazându-te pe propriile tale forțe vei eșua, dar bazându-te pe Dumnezeu vei câștiga bătălii pe care le credea imposibil de câștigat. De aceea, rob bun și rob credincios și înțelept. Și acesta e primul punct pe care rog pe frații de la media să-l pună, că altfel trec la punctul 2 și nu se afișează punctul 1. De aceea, rob credincios și înțelept. Împlinește-ți bine slujba care ți-a fost încredințată de stăpân și care luați în serios această afirmație, să spuneți împreună cu mine amin. Frați și surori de la New Life, predicatori, nepredicatori, că până la urmă predicăm și prin viață, la nivelul fiecarei de zile. Frați și surori, și astăzi stăpânul nostru caută oameni credincioși și înțelepți. Care este deci robul credincios și înțelept, care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vreme potrivită? Știi ceva? Nu trebuie să fie absolvit un seminar teologic, nici o universitate teologică. Nu trebuie să ai degree în teologie. Dar dacă ești căsătorit și dacă nu ești să te grăbești că Dumnezeu te vrea să fii căsătorit, îți încredințează cea mai sofisticată audiență, însăși familia ta. Fii preot în casa ta, predică-le la timp și nelatind, că dacă le vei predica cuvântul și prin vocalizare, și prin articulare și prin viață, nu-ți vor da bătăi de cap în scurgerea vieții. Slujba robului credincios și înțelept este de a da hrană la vreme hotărâtă turmei pe care o păstorește. Astfel se conturează mai clar cercul celor cărora li se adresează Iisus. Ucenicii, păstorii, prezbiterii, învățătorii, toți cei care mânuiesc cuvântul în biserică. Ei trebuie să împartă drept cuvântul adevărului prin care crește biserica. Pentru că o biserică, frați și surori, nu va putea să crească doar prin cântări, nici chiar prin rugăciuni, nici chiar prin stăruințe, ci în biserică, la loc de cinste, trebuie să fie proclamarea Cuvântului Sfânt. Biblia predicată în puterea Duhului Sfânt. Cuvântul transformă. Cuvântul ne modelează după cel care este calea, adevărul și viața. Și în Efeseni 4:11 cuvântul spune: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Orice mesaj, chiar dacă e predică moralizatoare, în partea finală trebuie să îmbunătățească viața ta. Că tot să dăm cu biciul pe beata frățietate, la un moment dat nici se rupe biciul și rămânem numai cu cotorul care e pentru noi. Ce responsabilitate imensă! Ceea ce caută și astăzi Dumnezeu este un rob credincios și înțelept. Sunt eu? Ești tu? Credincios este cel care își folosește tot darul primit. Credincios este cel care perseverează și nu renunță înainte de vreme la slujba încredințată. Un om credincios și înțelept nu-și ia jucările și pleacă. Pentru că nu uita, nu te vei schimba schimbând biserici. Nu te vei schimba ridicând mâna sau contra păstorilor. O biserică nu progresează în funcție de densitatea schimbării păstorilor, ci o biserică progresează în funcție de schimbările la care ne expunem prin Duhul Sfânt fiecare dintre noi. Și până la urmă, după cum fiecare soție are soțul pe care îl merită și fiecare soț are soția pe care o merită, tot așa fiecare biserică are slujitorii pe care îi merită. Așa că dumneavoastră acum ne aveți pe cei trei evangeliști, fratele Mircea, eu și fratele Sami, rugați-vă pentru noi ca Dumnezeu să ne dea putere și lucrarea bună începută să o putem duce la bun sfârșit. Amin. Ceea ce caută și astăzi Dumnezeu este un rob credincios și înțelept. Pentru Dumnezeu, credincioșia este mult mai prețioasă decât performanța care izbește ochii. Și astăzi pe YouTube și pe Facebook și pe Instagram și pe toate vedeți numai somități și în lumea teologică. Ăștia mai micuți, n-avem loc. Dar nu uitați, păstorii locali sunt cei care vă hrănesc la nivelul fiecarei săptămâni. Mulțumesc, frate Costică! Prețuiți-i! Că nu sunt la tap și nu au like-uri de nu știu cât, sunt oamenii lui Dumnezeu care se ostenesc și lacrimă împreună cu dumneavoastră. Pentru că, ca o paranteză vorbim, când ai o problemă, nu te duci la liderul cu tare de pe 10 mări și 10 țări. Îl sun pe pastorul tău, pe prezbiter, pe fratele diacon, pe părintele tău spiritual și îi spui ca să se roage împreună cu tine și să fiți una în Hristos. Așa e? pentru Dumnezeu. Credincioșia este mult mai prețioasă decât performanța care izbește ochii. Credeți că noi nu avem probleme? Și poate că ne-a bătut și pe noi gândul câteodată, hai să-i lăsăm, că nu ne gândeam noi să găsim alții mai buni, da? Câteodată așa ești. Dar atunci Hristos era tăria noastră. În Luca 16:10 cuvântul spune, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. 1 Corinteni 4:2, încolo ce se cere de la ispravnic, este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Robul credincios respectă în totalitate cuvintele stăpânului său. Nu vrei să fii chiar tu un asemenea om credincios și înțelept? Înțelept este omul care întreabă și ascultă de Dumnezeu. Înțelept nu este omul cu cel mai mare coeficient de inteligență, ci omul care știe că este responsabil de tot ceea ce vorbește și face înaintea lui Dumnezeu. Matei 7:24, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Domnul Iisus îl fericește pe astfel de rob. Matei 24:46, ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Ce fel de oameni caută regele Iisus? Credincioși și înțelepți. În al doilea rând să vedem ce fel de oameni condamnă Iisus. Ce fel de oameni condamnă Iisus? Răi și neascultători. Priviți Scriptura care ne spune Matei 24:48-51. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acelea va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pilda, curios, vorbește numai despre un singur rob. De data aceasta însă Domnul Iisus pornește de la premisa că robul nu este credincios, ci rău. Rău este robul neascultător. Și această neascultare se vede din lipsa nădejdii și a așteptării escatologice. Robul rău zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Ca atare începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii. Începe să-i bată. Aceasta exprimă abuzul de putere comis de membrii bisericii care ocupă funcții de conducere. În același timp, este vorba și de situații spirituale. Un astfel de abuz este comis, de exemplu, atunci când nu se mai predică Evanghelia curată și când actele de cult nu mai sunt practicate corect. Acel rob începe să-și bată tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii. S-a auzit de atâtea situații, chiar în cazul păstorilor de renume, când punerea la disciplină era pe ordinea zilei pentru oricare membru, dar când a venit rândul celor din familia lui, a ezitat. Și aceasta i-a însemnat exitul din lucrare. Chiar așa? Ce să mai spunem de situații când Evanghelia se diluează? E exemplu de rob rău și neascultător, care diluează cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să fie imaculat și îl transmite în funcție de scop, interese, neamuri și toate celelalte. Domnul Iisus ajunge acum să vorbească despre soarta robului rău și soarta lui va fi soarta fățarnicilor cu cea mai groasnică pedeapsă. Trăim vremuri tulburi și anul trecut și anul acesta moartea nu ne ocolește. La New Life avem în medie 2 mormântări și 2 nunți pe an. Până acum ne-am încadrat, chiar dacă am trecut prin perioada de pandemie. Dar atâtea de mulți frați păstori, cunoscuți, de-ai mei, de-ai dumneavoastră, câți au plecat la Domnul anul trecut și anul acesta, parcă nu ne vine să credem. De ce se înrând? Dar bucuria ce avem e că ei s-au dus ca să se întâlnească cu Stăpânul, pentru că n-au fost răi și robi răi și neascultători, ci au fost robi buni și înțelepți. Cele mai recente statistici spun că mor circa 100 de persoane pe minut pe tot globul. Dar oare câți dintre ei mor neîmpăcați cu Dumnezeu? Ei mor în păcatele lor, mor fără iertare, mor pe deplin vinovați și responsabili pentru propria lor nelegiuire. Ei mor pentru a experimenta plânsul cel veșnic, scrâșnirea dinților, focul, setea, separarea de Dumnezeu, remușcările necruțătoare și chinul unei conștiințe pe deplin informate. Au avut mărturia, dar n-au primit-o. Vedeți, nu-mi termin punctul acesta și de-abia inspirăm și respirăm și a trecut un minut. Și 100 de persoane de pe glob au plecat din lumea aceasta. Dar cum au plecat ei? De aceea am cântat cântarea, te-ai grăbit să spui la oameni de iubirea lui Iisus, să-i ajuți apoi să crească tot mai mult în harul său. Dacă purtarea noastră de pocăiți e contagioasă, duminică de duminică cineva va trebui să vină în urma noastră la adunare. Nu evidențiez prietenii care ne vizitează pentru a face reclamă, dar frați și surori, trebuie să-i adunăm pe cei care sunt pierduți, pe genunchi, prin post și rugăciune, pentru că vom da socoteală. Mai avem o cântare, oare nu au nicio vină cei chemați a fi lumină când atâtea suflete se duc în iad? În concluzie, prin acest mesaj am fost confruntați cu două întrebări. Ce fel de oameni caută Iisus? Credincioși și înțelepți. Care este deci robul credincios și înțelept? Și a doua întrebare, ce fel de oameni condamnă Iisus? Răi și neascultători. Dar dacă este un rob rău și neascultător, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scâșnirea dinților. Din ce categorie vrei să faci parte, iubitul meu ascultător? Ce te rog? Schimbă-ți comportamentul, nu pentru a evita pedepsele, ci pentru că observi beneficiile. Schimbă-ți comportamentul, nu pentru a evita pedepsele, ci pentru că observi beneficiile. Asigură-te într-o lume care vorbește să avem pașaport pentru vaccinare și atâta tumult și în lumea celor care circulă. Nu mai știi când să-ți faci vaccinul, înainte, după, e valabil cât timp și într-o lume cu atâtea și atâtea întrebări. Asigură-te că ești pozitiv la testul credinței. Păstrează distanță față de îndoială și izolează-te de frică și încrede-te în Dumnezeu în orice situație. Și înainte de încheiere, robul înțelept și credincios, că tot ne-am predicat și nouă predicatorilor, care trebuie să împartă hrană peste turmei lui Hristos, ceata slugilor. Robul înțelept și credincios înțelege că obiectul muncii lui nu e amvonul, că e din lemn, că e din fibră de sticlă, că e alb, că e negru, ci e proclamarea cuvântului imaculat al lui Dumnezeu. De aceea vă spun și aceasta, amvonul nu e lumina reflectoarelor, ci amvonul e umbra crucii de la Golgota. Vă mai duceți aminte că aveam și noi o cruce acolo? Acum cu noile structură, dar va veni timpul când o vom vedea, poate din când în când. Dar și dacă nu o vedem, să o trăim. Să fim răstigniți împreună cu Hristos, să nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască în noi. La amvon nu te urci, rob înțelept și credincios, ci te cobori, pentru că aici e deja Dumnezeu. Nu e o tribună pentru apărarea părerilor personale, ci pentru promovarea Evangheliei și persoanei lui Iisus Hristos. Dușmanul nostru nu e altă denominațiune, ci denominaționalismul. Amvonul nu e folosit doar pentru bici, ci și pentru mângăiere. Nu rănește, ci unge. Nu ucide, ci dă viață. Nu spălați frații doar cu apă rece. 100% la un moment dat vor răci. Nu e ghețărie, ci vulcan de foc mistuitor. Când proclame, așa vorbește Domnul, biserica trebuie să se cutremure. Și fiecare cuvânt rostit de predicator trebuie să aibă autoritate divină. Și când are autoritate divină, cuvântul acela schimbă. Și oamenii care nu sunt pocăiți se vor pocăi. Cei care își caută biserică vor rămâne în această biserică pentru că vor simți și vor vedea că Duhul Sfânt e activ. Amvonul nu e ghețărie, ci e vulcan de foc mistuitor. Există totuși amvoane care produc căldură numai puse pe foc. Încercați și varianta asta. Dacă amvonul acesta nu produce foc, atunci trebuie pus pe foc. Dacă predicile ce le rostim nu încălzesc și nu produc foc, atunci mai bine le punem pe foc. Să ne alegem cu ceva. Rob înțelept și credincios. Amvonul nu e locul în care oamenii se bucură când urci și apoi abia așteaptă să te cobori după ce îți deschizi gura. Nu e locul în care cu greu ești convins să fii la cuvânt, apoi biserica nu mai poate să te dea jos. Unora, spunea autorul, microfonul îi se lipește de mână. Nu e doar inspirație, ci e transpirație. Pentru că mulți se bazează pe cuvântul, ne va da Domnul chiar în ceasul acela. Acolo e vorba de judecăți. Dacă tu n-ai stat înaintea Domnului, și mulțumesc pentru colegii mei în slujire, că nu vin nepregătiți și întotdeauna Duhul Sfânt îi inspiră, omului Dumnezeu trebuie să fie din prezența lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu dă izbândă. Nu e doar inspirație, ci e transpirație. Amvonul nu omoară timpul, ci îl câștigă. Nu plictisește, ci înviorează. Predicând o evanghelie curată și chemând oamenii la pocăință. Aceasta face robul credincios și înțelept. Și Doamne, te rog să-mi dai mie harul acesta, casei mele, bisericii în care ne-ai așezat ca să împărțim hrană la vreme potrivită. Și toate acestea, știți de ce se pot întâmpla? Pentru că Iisus Hristos, Mesia, a venit și în timp ce echipa de laudă și închinare vor veni în față, toate acestea nu se datorează înțelepciunii noastre, ci se datorează înțelepciunii lui veșnice. El ne-a ales, El ne-a echipat, El ne călăuzește din biruință în biruință. Fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și ce vă rog și vă poruncesc în numele dragostei lui Hristos, în săptămâna în care am intrat, trăiți ca oameni înțelepți și credincioși. Și niciunul dintre voi să nu trăiți ca oameni răi și neascultători, pentru că Regele Iisus și astăzi caută oameni care să-i facă cinste. Și cei care îi fac cinste vin și joia la biserică, vin și duminică dimineața la 9:30 când se începe rugăciunea. Pentru că la 10:30 când se începe rugăciunea. Pentru că dacă ai pierdut biserica la rugăciune, când vrei să o mai întâlnești în Duhul rugăciunii? Oamenii care îi caută Iisus și astăzi sunt cei care nu se bazează pe ei, ci prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin.